Se tu dici io parto a Dio, tan lontana la...